Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, ja sam Marija Mišić, ali za ovo zajedničko koračenje ka nauci mnogo je važnije da upoznate naše sagovornike i goste.
Izazov.
Dobrivo je Lale Erić, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju u Centru za promociju nauke. Danas ćemo razgovarati o projektima u kojima je centar uključen na europskom nivou, a pogotovo o 8 novih projekata koji smo dobili, koji su nam odobreni za učešće u poslednjih 9-10 meseci ove godine.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Bojana Božanić, ekolog, predstavit ću vam aluvijalne ili plavne šume. Najpoznatiji delovi, očuvani delovi plavnih šuma su Kovinsko-Petrovaradinski rit i Gornje Podunavlje, koji su istovremeno i specijalni rezervati prirode.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Ja sam Darko Strugarević, student Geografskog fakulteta u Beogradu. Iz Ivanjice sam i upoznaću vas sa naukom koju sam odabrao da studiram u narednih godina i predstavit ću vam jednu knjigu mog profesora, koja se zove Kartografija ili Kartu čita nikoga ne pita. Knjigu je napisao profesor dr. Milutin Tadić.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Željko Ćirović iz Požege, student Tehnološko-metaloškog fakulteta. Došao sam ovde da predstavim jedan interesantan sajt. Generalno, meni najinteresantnija adresa jeste www.youtube.com/vsauce, a po vuku to bi se čitalo VSAUC.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Var prva.
Istraživanja pokazuju da slepo crevo i nije tako beskorisno kao što se mislilo. Izgleda da ovaj naizgled nepotrebni organ služi kao ostava za čuvanje bakterija koje pomažu crevnoj flori da se obnovi posle bolesti.
Izazov.
Dobrivo je Erić iz Centra za promociju nauke. Danas je u Koraku ka nauci kako bi se nama podelio deo onoga što Centar za promociju nauke ove jeseni planira da uradi i već je, mogli bismo da kažemo, na pola posla jer je sve već organizovano i već zasluženo, ako tako mogu da kažem. Reč je o nekoliko međunarodnih projekata, o ozbiljnim stvarima u kojima učestvuju ozbiljne naučne institucije iz drugih delova sveta i iz regiona. Da krenemo redom, odnosno da napravimo nekakav raspored tih jesenjih aktivnosti.
Tokom 2018. godine nekako smo doživjeli jedan eksponencijalni rast, dakle, veoma uspešne rezultate smo ostvarili, ako mogu da kažem prvorazredne na nivou naše zemlje. Centar već 5-6 godina redovno aplicira i učestvuje u različitim evropskim programima i fondovima. Međutim, od decembra prošle godine pa zaključno sa recimo avgustom ove godine mi smo dobili pozitivne odgovore, odnosno odobreno nam je učešće u 8 velikih evropskih projekata, od kojih se 6 finansira iz najvećeg evropskog programa za nauku i inovacije Horizonta 2020, dok su po jedan projekat iz Erasmus Plus programa, odnosno Kreativne Evrope. S obzirom na raznolikost programa i poziva u okviru njih i teme kojima se centar bavi su veoma raznovrsne, ali se one uklapaju u neku stratešku putanju koju smo mi zauzeli u poslednje 2-3 godine od kako smo malo segmentovali i bolje strukturirali našu međunarodnu saradnju. Osnovni su posvećeni naučnoj komunikaciji, naučnom obrazovanju kao osnovnim elementima rada i svakodnevnog delovanja Centra za promociju nauke. Sa druge strane, veoma su aktuelni i dinamični projekti koji povezuju nauku i umetnost kroz interdisciplinarnu saradnju profesionalaca u ovoj oblasti koji su zainteresovani i aktivni u takvom domenu, odnosno u takvim inovativnim aktivnostima. Konačno, mi smo zastupnici na nacionalnom, ali na regionalnom nivou, u nekom širom regionu jugoistočne Evrope, politike Evropske unije u domenu naučnih politika pod nazivom odgovorno istraživanje inovacije ili RRI, i upravo u tom segmentu su započete dve veoma velike i važne inicijative, jedna globalnog karaktera, kao što ste rekli, i ona povezuje veliki broj univerziteta od Japana, Južne Afrike, Latinske Amerike, preko Evrope, ali uključuje i UNESCO kao jednu centralnu organizaciju ili centralni deo Ujedinjenih nacija zadužen za upravo za obrazovanje, nauku i kulturu, sa ciljem da se usklade evropske nomenklature sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija, kako su ih one proklamule pre izvesnog vremena, sa ciljem da se do 2030. zapravo ispune tih 17 ciljeva koji su postavljeni. Jedan od najznačajnijih projekata u kojima će centar učestvovati naredne 3,5 godine zove se Terifika i posvećen je klimatskim promenama na nekoliko teritorija širom Evrope. U našem slučaju centar će mapirati i predstaviti aktivnosti u domenu voda, dakle zagađenost voda, upravljanje vodama, poplave i slični rizici, prirodna staništa koja su ugrožena zbog promena u vodnim resursima, u vodnim slivovima, i onaj zajednički imenitelj našeg regiona biće Dunavski sliv. Što se tiče naučnog obrazovanja i naučne komunikacije, to je taj takozvani STEM obrazovni model. STEM stoji za Science, Technology, Engineering i Math na engleskom jeziku, i to su savremeni obrazovni koncepti koje Evropska unija polako usvaja i integriše u formalnu nastavu kroz zemlje članice, dakle pojedinačno, ali dakle oni se već duže vreme testiraju u nekom neformalnom okruženju poput Centra za promociju nauke. Mi smo tu već neko vreme centralna tačka Scientixa za Srbiju. Scientix je najveća mreža nastavnika prirodnih nauka u Evropi i nedavno smo dobili nekoliko novih projekata koji se bave određenim segmentima STEM obrazovanja. Projekti u vezi sa povezivanjem nauke i umetnosti počinju tokom novembra i u pitanju je ovogodišnja naša manifestacija Art plus Science plus Makers, gde povezujemo Art and Science aktivnosti iz prethodnih godina sa Makers programom koji je dominantna aktivnost u centru u 2018. godini, kada smo otvorili svoj Makerspace. Novi projekat se zove European Artificial Intelligence Lab i dakle, kao što i samo ime kaže, cilj je da se u tom domenu povezivanja nauke i umetnosti fokusiramo na različite domene i oblasti u okviru zaista veoma aktuelne, da ne kažemo krucijalne naučne teme danas, a to je veštačka inteligencija u oblasti učenja mašina, nauke o podacima, neuronauka, robotike. Još jedan veoma zanimljiv projekat zove se Odisej, to su naravno sve akronimi, ali on simbolički predvodi novu generaciju mladih istraživača, odnosno naših mladih generacija, osnovaca i srednjoškolaca koji će učestvovati u nacionalnom takmičenju u debatovanju na naučne teme. Dakle, ideja je da se inicira nekih 20 škola širom Srbije, da naprave svoje timove i da mi organizujemo prvo nacionalno debatno takmičenje o nauci. Ideja je da se otvore upravo ove teme koje smo već i spominjali tokom razgovora, poput klimatskih promjena, veštačke inteligencije, zagađenja, razvoja gradova, dakle aktuelne teme. Eto, ovo će možda biti jedna lepa prilika da se mladi svih delova Srbije u svojim sredinama zapravo istaknu i da se izdvoje oni koji žele da razgovaraju otvoreno o nauci. Ovaj projekat će se realizovati u 4 evropske zemlje, a predvodi ga Institut za geofiziku pri Poljskoj akademiji nauka.
To je mnoštvo programa i mnoštvo različitih, raznorodnih programa u kojima, pretpostavljam, Centar za promociju nauke neće ni moći da nastupa na isti način. Negde ćete projekat verovatno moći da iznesete sopstvenim snagama, a negde ste, pretpostavljam, samo neka vrsta koordinatora. Tu pre svega mislim na one istraživačke projekte koji ne mogu da se izvedu u jednoj ustanovi kakav je Centar za promociju nauke. Kako je i koliko tu već ostvarena ili kako planirate da ostvarite saradnju s naučnim ustanovama?
Ta saradnja postoji. Ono međutim što je specifičnost ovih projekata i programa jeste što na evropskom nivou nauka nije nužno namenjen i njoj se ne bave samo profesionalni naučnici i istraživači. I možda je i to jedan od razloga za zaista fantastične rezultate koje smo postigli u ovom periodu, što ne postoji u Srbiji još uvek dovoljno institucija poput centra ili srodnih, sličnih, koji zapravo apliciraju na te fondove i sredstva. Na nama je da povežemo profesionalce, da damo inicijativama mogućnost da budu vidljivije, da im omogućimo određena finansijska sredstva, naravno, i da ih zapravo povežemo sa kolegama na evropskom nivou kako bi bili deo jednog šireg sistema i kako bi možda u nekoj kasnijoj fazi i oni samostalno pokušali da apliciraju i da dobiju sredstva iz evropskih fondova.
Neki od ovih programa okrenuti su osnovnim, odnosno srednjim školama. Kako tu stoje stvari, koliko su škole u stanju da prate jedan takav drugačiji način rada, da jedan drugačiji pristup nastavi, imali uslova da se takvi projekti realizuju?
Mi upravo negujemo program pod nazivom Naučno obrazovanje za odgovorno društvo, koji se realizuje kroz Scientix program, ali uključuje aktivnosti iz naših drugih evropskih projekata, i za prethodne oko 2 godine smo održali recimo između 40 i 50 takvih događaja širom Srbije, tek nekoliko u Beogradu, a cilj nam je bio da ih decentralizujemo i da što više škola uvučemo u ove aktivnosti i da sa njima budemo partneri u nekim aktivnostima koje realizujemo. Postoje zaista fantastične škole na vrlo zanimljivim mestima. Mi recimo imamo izvanrednu saradnju sa, to je istovremeno i osnovna i srednja škola Petro Kuzmijak iz Ruskog Krstura u Vojvodini, dakle u jednoj maloj sredini, ali veoma dinamična, otvorena škola, i oni su već uključeni već nekoliko godina unazad u nekoliko naših projekata. Jedan od tih projekata koji je nešto stariji, traje već godinu dana, zove se STEM School Label, i ideja je da se na evropskom nivou definišu kriterijumi za škole koje primenjuju STEM obrazovne koncepte, dakle te nove koncepte koji su pre svega fokusirani na nauku i na naučne sadržaje. Učestvuje nekoliko naših škola u tom pilot projektu, pored škole iz Ruskog Krstura, to su i 2 škole iz Beograda, gimnazija Svetozar Marković iz Niša i još par partnera. Dakle, trudimo se da pronađemo i identifikujemo one partnere koji su spremni da se uključe u takve aktivnosti i koji žele zapravo da na nekom novom terenu isprobaju i testiraju svoje mogućnosti i da se uporede na evropskom nivou. Postoje naše škole koje veoma uspešno apliciraju na evropske fondove, pre svega kroz Erasmus Plus program koji je primarno namenjen obrazovanju. Jedna od naših saradnica, učiteljica iz jedne male škole na obodu Beograda, Gorica Njegovanović, i ona je istovremeno i ambasadorka Scientix projekta. Dakle, ona je napisala mali projekat ispred svoje škole i omogućila je jednu zvaničnu posetu delegacije njene škole školama u Finskoj i Estoniji. Pazite, Finska i Estonija danas po svim pokazateljima imaju najnaprednije i najkvalitetnije školske sisteme u čitavoj Evropi. Dakle, oni su bili u prilici da se direktno uvere, da provedu dovoljno vremena, da vidi iznutra kako funkcionišu te škole od kojih možemo da učimo, ali i koji nam mogu pomoći da pronađemo sopstveni identitet, jer naravno ne vredi ni samo da kopiramo tuđa znanja i iskustva.
Korak ka nauci.
Dobrivoje Erić iz Centra za promociju nauke izlistao je deo programa ove ustanove i otvorio mnoštvo tema kojima se i Centar za promociju nauke bavi i koje iz dana u dan sve više dolaze pred sve koji se bave naukom i obrazovanjem.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Gravitacija ne deluje na svim tačkama naše planete podjednako, već zavisi od udaljenosti mesta na kome stojimo od zemljinog jezgra. To praktično znači da i naša težina varira. Srećom ili nažalost, mi to i ne primećujemo.
La scienza e la vita.
Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Ekologija.
Nauka.
I još ponešto.
Naša gošća Bojana Božanić, ekolog. Nam je na početku emisije obećala priču o plavnim šumama. Ja nisam sigurna da mi uopšte i znamo šta su plavne šume.
Plavne šume su jedan specifičan ekosistem, to jest biotop, koji je karakterističan po tome da se nalazi u područjima obala velikih nizijskih reka. To su šume koje imaju svoj ciklus, periodični ciklus poplava, to jest tokom nekog određenog perioda su plavljene, što im doprinosi njihovom opstanku, širenju vrsta koje ih nastanjuju i imaju i drugu funkciju koja doprinosi i ljudima. To je, na primjer, da nas štite od poplava.
Gdje u Srbiji ima plavnih šuma?
Plavnih šuma u Srbiji ima u okolini velikih reka kao što su Dunav, Sava i Tisa. Najpoznatiji delovi, očuvani delovi plavnih šuma su Kovinsko-Petrovaradinski rit i Gornje Podunavlje, koji su istovremeno i specijalni rezervati prirode. Još ih ima i u Đerdapu. To su veliki ostaci šuma, inače takve šume su se nalazile maltene celim tokom na aluvijama gde su bile pogodni uslovi za njihov opstanak. Delovanjem čoveka, naravno, te šume su se i smanjile, mada postoje velike inicijative međunarodnih organizacija i Evropske unije same da se ovakve šume obnavljaju i sačuvaju.
Zašto su one važne?
U njima se koncentriše velika biološka raznovrsnost. Štite naselja koje se nalaze dalje od reke od poplava, jer se voda zadržava u ovim šumama. Predstavljaju veliki rezervoar voda, kako naiđe poplava i poplavi ove šume, voda se ispod njih zadržava određeni period. Imaju rekreativnu i estetsku funkciju, predstavljaju koridor za razne vrste, od kojih možda najznačajniji koridor za divljač.
Zašto su ove šume uopšte postradale i kako da se vrate, kako da se sačuvaju?
Ove šume su postradale najviše pod uticajem čoveka. Ta zemljište koje se nalazi u okolini reka je pogodno za sadnju, za obradivo, pripremanje za obradivo zemljište. Kao što znate, evo na primjeru Beograda, šume su sečene da bi se spojio Zemun i stari deo Beograda da bi se izgradili mostovi, naselja, samim tim da bi sečene su šume i građene su nasipi, brane i druge stvari koje su dovele do fragmentacije takvih šuma i njihovog nestanka.
Kakvi su uslovi da se te šume vrate, odnosno da se zaštite postojeće?
Pre svega je potrebno vratiti obalu na prethodni stadijum, to jest srušiti, da kažemo, nasipe koji su izgrađeni, što se može vidjeti na teritoriji celog Beograda, maltene. Dozvoliti da ponovo se obnovi taj sistem režima vode, odnosno da ponovo se ta područja plave. Samim tim voda donosi sa sobom određene, da kažem, i semena i vrste. Može i da se radi sadnja, vrsta koje se nalaze u ovim šumama kao što su vrba, topola, jova i hrast i slične stvari. A može i da se radi na proširenju već postojećih šuma, plavnih šuma, tako što će se omogućiti da se one šire po svojim obodima pre svega i da se spajaju sa ostalim fragmentovanim delovima plavnih šuma.
Kad to tako kažete, deluje prosto zastrašujuće. Pustiti reku, pustiti šume, da ponovo zauzmu delove grada. Da li ima primjera da je to negde rađeno i na koji način, odnosno kakvi su rezultati?
Pa vidite, poplave nisu nama došle, mi smo njima došle. Mi smo se naselili na mesta gde su poplave bile česte. Tako da možda na teritoriji grada to ne bi bilo primereno, ali u oblastima gde je to rađeno, šume sečene da bi se napravila poljoprivredna zemljišta, tu je vrlo izvesno da tako nešto može da dođe. Postoji veliki projekti na teritoriji Evrope, čak i Evropska unija je sama smatra plavne šume kao jedan od najugroženijih biotopa na području Evrope i uvrštene je u direktivu Evropske unije o staništima kao biotop koji treba štititi i na kome treba raditi dalje. U okviru mreže Natura 2000 također postoje određene inicijative koje rade na obnavljanju i zaštiti ovakvih šuma.
Pomenuli ste biljne vrste, odnosno drveće i biljke koje idu uz drveće. Šta od životinskog sveta obično obitava u ovim šumama?
Kod nas je najkarakterističnije postojanje crne rode i orla belorepana. Naprimjer, u Gornjem Podunavlju je zabeleženo 2 para belorepana i 4 do 6 parova crnih roda, kojima ovakvo stanište predstavlja savršeno mesto za život, jer imaju vodu u kojoj love, imaju drveće na kojima prave gnezda i dobijaju svoje potomstvo. I možda i način jedan da se njihova brojnost poveća i zaštitom plavnih šuma i njihovim proširivanjem.
Ekologija, nauka i još ponešto.
To još ponešto čini mi se da nam najviše hramlje. To je ono što bismo mogli nekako da podvedemo pod način života, izmenu svesti. Koliko je sve ovo o čemu razgovaramo izvodljivo kod nas? Koliko se ima sluha za te stvari i čak i da se ima sluha, jesu li to skupi projekti?
Sluha ima, ali to je mali broj naših stanovništva. Pre svega su to ljudi, ljubitelji prirode, ljudi kojima je zanimanje da se bave prirodnim naukama, ljudi koji rade u zaštićenim područjima, pa čak i neke opštinske strukture. Kako, mi smo kao narod takvi da dok nas neko ne pritira da nešto radimo, mi možda nekad to ni ne uradimo. Evropska unija sa sobom nosi i uslov da se poveća broj zaštićenih područja sa nekih 6% koliko je procenjeno da mi sad imamo do 11-12%, tako da je možda ovo jedan način da širimo na primjer plavne šume. Dobra stvar je i da ta Evropska unija s ovom donosi određene financije za očuvanje ovakvih staništa. Priroda sama sve uradi, samo je pitanje vremena. Sa ljudskom pomoći to može da bude urađeno za možda 10 godina, priroda bi to samo uradila za 30-50 godina.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Kada kažemo da smo skoro umrli od straha, nismo ni svesni da ne izgovaramo puko preterivanje. Naime, kada smo uplašeni, oslobađa se adrenalin. A prevelika količina adrenalina može da bude toksična za organizam i da izazove smrt.
You could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. I know there's no
beautiful thing. It's my turn to fly. So girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. But now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may last me. Time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Danas je knjigu za našu radiobiblioteku doneo Darko Strugarević, student geografije.
Knjiga koju trenutno imamo pred sobom zove se Kartografija ili Kartu čitaj, nikoga ne pitaj. Knjigu je napisao profesor dr. Milutin Tadić. Knjiga je sama po sebi podsjeća na slikovnicu, jer su urađene karikature dječaka i devojčice koje se nalaze na jednom mostu i ispod njih se nalaze karte. Sam naziv Kartografija ili Kartu čitaj, nikoga ne pitaj potiču one čuvene poslovice Kartu čitaj, ali seljaka pitaj. Međutim, ovakvo ime za knjigu je profesor dodelio zato što se tom metodikom služio u posebnim trenucima kada nije imao nikoga da pita. Knjiga je pre svega za mlađe razrede i to kao ne osnovna literatura, već kao dodatak literaturi za geografiju. Lično sam radio neka merenja školska sa decom različitih uzrasta od petog razreda pa do prvih godina gimnazije. Ono što mogu da zaključim posebno kod mlađih je da je njima veoma teško da shvate neke pojmove u vezi geografije. Najviše im problema zadaje određivanje geografske širine i dužine. Logično bi bilo ako nešto široko da se to proteže levo i desno, u slučaju na zemljinoj lopti da se proteže od zapada na istok, međutim u geografiji to je dužina. To je jedno, mislim, od većih pitanja koje se proteže kroz tu petačku geografiju na koju oni nemaju odgovor, ali se trude kada dođu ispred profesora da odgovaraju, kao ja kada dajem pojedine odgovore. Također ne razumeju pojam izohipsi koje su veoma lepo prikazane u kartografiji i samim tim knjiga profesora Tadića Kartografija je pomoć za decu koja žele više da znaju o geografiji. Ima nekih 124 strane podeljene u 8 poglavlja i svako poglavlje predstavlja razne oblasti od planova, onda različitih razmera karata, pa onda orijentacije karata, različitih načina kako možemo da se orijentišemo u prirodi, određivanje vremena, određivanje geografske širine, dužine. Sve to praćeno glavnim tekstom, onda pomoćnim tekstom koji su istaknuti u delovima. Puni su šaljivih sadržaja kojih je i profesor Tadić i ubitelj, zbog toga je knjiga takva. I mislim da svaki nastavnik treba da preporuči deci tu knjigu da koriste kao pomoćnu literaturu, jer stvarno mnogo može da pomogne, pogotovo u delovima gdje su zadaci i vežbe koje mogu da se provode u školskim igralištima, gdje bi djeca konačno upoznala šta zapravo znači reč orijentacije.
Jesi li imao prilike da knjigu ponudiš nekom osnovcu da vidiš kako reaguje?
Rekao sam da sam izvodio merenja po školama i uvijek sam tu knjigu nosio sa sobom i djeci je iz nekog razloga bilo zanimljivo da je listaju, vjerojatno zato što sam istu tu knjigu, iako ona barem po koricama namijenjena za djecu, ja koristim na fakultetu, što je izazivalo i malo podsmeha. Međutim, djecu privlače neke stvari koje im nisu nametnute. Jednostavno, ako kažem da je to pomoćna literatura, oni će pre da uzmu to da čitaju nego ako im dam geografiju za 5., 6., 7. razred. Oni znaju da je to nešto nametnuto.
Kažeš da knjigu koristiš i ako si ozbiljan student, kako može da ti pomogne, koliko može da ti pomogne? To nas sad već dovodi do toga kakvi su udžbenici geografije na fakultetu.
Rekao sam da je kartografija profesora Tadića namenjena za osnovnu školu, ali to ne znači da samo zbog izgleda treba se zapostaviti knjiga, jer je to knjiga koja stvarno mnogo koristi i studentima geografije. To je literatura za predmet geografija lokalne sredine i nju koristimo kada treba da izvodimo školska merenje, zato što su tu dati detaljni opisi kako se nešto izvodi, onda to predajemo u obliku seminarskog rada, da dokažemo da je tako nešto moguće izvesti na terenu. Jednostavno, čovjek da bi se kretao mora da poznaje kartografiju, da zna da se orijentiše i time je sposoban da radi razne druge stvari. Možda ljudi o tome ne razmišljaju da je kartografija postala deo svakog dana koji mi proživljamo. Recimo, kada stojimo na autobuskom stajalištu, vidimo mape na kojima su prikazane putanje autobusa gde oni završavaju. Dalje, ako gledamo bilo koji kanal na TV-u, s vremena na vreme će pustiti vremensku prognozu, vidjet ćemo kartu, odnosno satelitski snimak gde se vide vazdušne mase koje se kreću preko nje. Da pomenem i tehnološki dostignuće, recimo u 21. veku, kod mladih ljudi toliko zastupljen na socijalna mreža Facebook, kada uđu na svoj profil imaju deo sa kartama gde su oni nekada bili. Tako da je jednostavno karta stvar koju mi svakodnevno primećujemo, ali niko ne obraća pažnju na to. I zato svim nastavnicima i profesorima želim da preporučim da koriste knjigu profesora Milutina Tadića kao dodatnu literaturu u izvođenju nastave geografije, jer stvarno puno može da pomogne deci koja žele da razumeju šta je zapravo kartografija i kako stvari na kartama funkcionišu i šta znači određeni simboli na njima.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Geni delfina i slepog miša slični su u skoro 200 genomskih predela, utvrdila su novija istraživanja. Naučnici su došli na ideju da ih uporede zbog eholokacije kojom se obe vrste tako uspešno služe. Ovo nikako ne znači da su delfini i šišmiši evolutivni srodnici, već da su primer konvergentne evolucije, odnosno fenomena da različite vrste u sličnim uslovima razvijaju slične sposobnosti i odgovarajuće gene.
Yes, I was just thinking about you today and the evening we slept in mountains. I cannot get through to you, no, I cannot find the words to say to you. Oh, darling. Dream. just come on back home. I'm sure that you see we're not.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Za razliku od drugih vrsta meduza koje obično uginu posle razmnožavanja, Turritopsis nutricula iz odrasle faze može da se vrati u dečju fazu polipa. Teoretski, ovaj mekušac, ne veći od pola santimetra, podmlađivanje može da izvede beskonačno puta, što ga čini besmrtni.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Dahnite duboko.
U Cyberspace ovog četvrtka vodi nas Željko Ćirović, student Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, inače iz Požege. Željko, ti si nam obećao jedno bezbedno internet mesto na YouTube-u.
Ne samo bezbedno, nego vrlo interesantno internet mesto na YouTube-u. Dakle, radi se o jednom specijalnom kanalu na YouTube-u koji se zove Vsauce. Dakle, www.youtube.com/vsauce. Ja sam konkretno izabrao taj sajt zato što nudi gomilu snimaka edukativnog karaktera. Ne edukativnog kao što smo mi navikli u školama, jel, srednjim, osnovnim školama, svejedno. Konkretno, ja mislim da kada bi naši profesori u osnovnim ili srednjim školama predavali kao taj Michael Stevens koji vodi taj kanal Vsauce, mislim da bi verovatno 90% nas bili naučnici, fizičari i hemičari. Svaki snimak ima neko interesantno pitanje. Naprimjer, koliko visoko možemo da gradimo, kolika je najveća temperatura na svetu, kako je moguće izbrisati čoveka, naprimjer. I
kako je moguće izbrisati čoveka?
Dobro, to je sad sociološko pitanje, a i vrlo često i političko, naprimjer. Imali smo u Sovjetskom savezu to bukvalno brisanje političkih neprijatelja, na primjer brisanje Trotskog sa slika na kojima se on nalazi sa Stalinom, čisto da bi se izbjegla bilo kakva povezanost sa njim. To je samo jedan od primjera, ali ono što razlikuje tog Michaela Stevensa od bilo kog drugog predavača, bar po meni, jeste što on u toku tog videa pravi gomilu digresija koje su dinamične jednostavno. On bukvalno prebaci sa jedne teme na drugu koja je povezana na ovaj ili onaj način. Naprimjer, u priči o atomskim bombama, on u jednom trenutku prikazuje slike kako izgleda atomska bomba neposredno nakon detonacije, a u drugom trenutku priča, meni konkretno vrlo zanimljivu priču o jednom američkom izviđaču, dakle dečaku, koji je skupljao detektore za plamen i stare satove i od toga napravio nuklearni reaktor iza svoje kuće. I bukvalno je tako kontaminirao cijelo svoje susjedstvo. I morala je policija sve to da rešava i čisti. I eto, na taj način on nas bukvalno uči koliko opasno može biti kada jednom detetu damo materijal da jednostavno konstruiše sam nuklearni reaktor. I u suštini detektori za plamen i stari satovi su nešto što je moguće naći svuda. Eto, to isto može se naći na tom kanalu.
Ti studiraš tehnologiju, zanima te hemija. Koliko interesantnih stvari za tebe kao studenta tu ima, onako dnevno korisnih i praktičnih?
Ekstremno mnogo, jer u suštini taj Michael Stevens koji vodi taj kanal donekle uspeva da neke jako složene naučne stvari, kao na primjer Schrödingerova jednačina koja sama po sebi uliva strah samo kada je pogledamo, on je donekle približavan na nivo običnog smrtnika, da kažem, i on je objašnjava sasvim običnom svakodnevnom terminologijom i u tom smislu taj kanal stvarno ima veliki značaj za mene. ne mogu sad kažem da li sam konkretno uspio da primijenim ta neka znanja u svom studiranju, da kažem, ali svakako je gledanje tih snimaka u meni probudilo neku želju za naukom i sa znanjem i jako je bitno razgraničiti ono što radimo u školi, jel ti, bilo na fakultetu, srednjoj ili osnovnoj školi, i ono što nauka stvarno jest. I mislim da je to ono u čemu greše svi naši profesori i predavači, što udaljavaju nauku od čovjeka i čine dosadnom, što je po meni suštinski pogrešno i čime mi gubimo na hiljade naučnika i to je jednostavno tužno.
Zato nam ti predlažeš da se nauci vratimo preko YouTube-a, odnosno tvog omiljenog sajta. Hoćeš li još jednom da nam kažeš adresu?
www.youtube.com/visos vsauce.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kažemo, izričemo i izjavljujemo da ste vi, Galileo, dopali u ruke Inkvizicije, koja vas sumnjiči za strašnu jeres, da ste verovali u učenje koje je lažno, da je sunce centar sveta i da se ne kreće s istoka na zapad i da se zemlja kreće i nije centar sveta. Radi smo da vas oslobodimo, pod uslovom da se tog učenja odreknete.
Ja, Galileo, sin pokojnog Vincenza Galileja iz Firence, 70 godina star, odričem se svog učenja da se zemlja okreće oko sunca. Epur si muove, ipak se okreće.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
But it always matters to me, yeah.
korak ka nauci.
Za sigurniji korak ka nauci našeg radoznalog deteta i crva Pere, pobrinuće se botaničarka dr. Dragana Matekalo iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
A kad već mogu, red je da ti kažem da ne jedeš tako halapljivo. A čas iz leve, a čas iz desne ruke.
Pokušavam nešto da utvrdim.
Nadam se da će se to desiti pre nego što me progutaš.
Ne zanovetaj. Proveravam koliko su dunje tvrđe od jabuka.
Daj, pomoći ću ti.
Jabuke i dunje jesu blisko srodne vrste i obe zajedno sa kruškama spadaju u porodicu ruža. Međutim, za razliku od jabuka koje mogu da se jedu sveže i vrlo su sočne, dunje su uglavnom nejestive u svežem stanju. Da bismo mogli da uživamo u njihovoj divnoj aromi, neophodno je da ih prvo termički obradimo, pa se zato one najviše koriste za pravljanje džemova, marmelada i kolača. Sirove dunje su veoma tvrde i opore, zahvaljujući velikoj količini tanina kao i posebnih takozvanih kamenih ćelija. Ove ćelije posjeduju izuzetno zadebljale ćelijske zidove i osim kod dunje nalaze se i u plodovima kruške. Njih možemo da osjetimo po zubima kada se sladimo ovim takođe ukusnim voćem. Zanimljivo je da su dunje u zapadnom svetu gajene još pre jabuka. Stručnjaci smatraju da su mnoge jabuke koje se pominju u literaturi u stvari dunje, pa čak i čuveno zabranjeno voće rajskog vrta.
Jesu tvrde, jesu, ali nisu loše.
Dunje su bogate vitaminima C, B2 i B6, od minerala sadrže visoke koncentracije kalijuma, bakra i gvožđa. Osim toga, veoma su bogate taninima, zbog kojih se i dešava ono poznato skupljanje usta prilikom konzumacije. Razlog ovome jeste to što tanini za sebe vezuju proteine iz pljuvačke, pa izazivaju sušenje usta. S druge strane, tanini su poznati antioksidanti, a imaju i antikancerogena svojstva. Dunje sadrže i različita fenolna jedinjenja, koje im daju poznati jedinstven miris, a također sadrže i puno pektina, koji je veoma dobar za rad creva.
To je zato što su rod sa jabuka.
U našem razredu se jedna devojčica zove Dunja.
Grci su Dunju zvali jabuka iz Kidonije, što je u stvari današnja Hanja na Kritu. Od ovog naziva potiče i latinsko ime za Dunju, Cidonija, ali i srpsko Dunja. Inače, dunje vode poreklo iz Persije i sa Kavkaza i odatle su se proširile po celom svetu. Na portugalskom dunja se kaže marmelo, pa je tako i marmelada dobila ime.
Čudni ste vi ljudi i nepravedni. Kad već dajete imena po voću, zašto nemate i ime jabuka? Dunja, ma nije valjda.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Bili su ovo naši predlozi za koračenje ka nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijetno.